Voice of America.
ተጀሚ ዘሎ መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣክልቲ ሃገራት ልዑል ተሓጓስ ፈጢሩ ሎይሎም ሰበ ስልጣን ክልቲኣተን ሃገራት እቲ ዝሕዝን ዝበልዎ ናይ ታሪክ ምዕራፎም ከም ዝተዓጭወ ገልፁ ኣለዉ። ትማሊ ምሸት ንክብሪ ፍሉይ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተገብረ ናይ ድራር እንግዶት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፀሊም መጋርጃ ተቐንጢጩ ኣሎ ክብሉ ከለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዶብ ዘይጋርደና ሓደ ህዝቢ ኢና ኢሎም ኣለዉ። ዝተወሳኺ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ብሓባር ሰላም ዘሚሮም ምስ ማሕሙድ ኣሕመድ ኢድ ተተሓሒዞም ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕሪ ድራር ቤተ መንግስቲ ክልቴን ሃገራት ንሰላም ዘለዎን ድልውነት ዝተገልጸሉ ድራር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እንቋዕ ደሓን መጻኹም ድሕሪ ምባል
ከሁሉም ጎረቤቶች በተለይም ከኤርትራ ጋር ከፍተኛ የሰላም የእርቅ የይቅርታ ፍላጎት
ምስ ኩሎም ጎረባብትና ብፍላይ ግን ምስ ኤርትራ ዝለዓለ ናይ ሰላም ናይ ዕርቂ ናይ ይቕሬታ ድሌት ኣለና። ምክንያቱ ጽልእን ጸርፍን ኣብዚ ዘለናዮ ዕድመ ዘዋፅእ ኮይኑ ኣይረኸብናዮን። ናፊቕናዮ ዘለና ነገር ኣስመራ ከይድና ንኣሕዋትና ሓቂፍና ምስዓም እዩ። ካብኡ ንኒየው ዘሎ ነገር ንዓና ኣዝዩ ንእሽተ እዩ። ምስ ፍቕሪ ዝወዳደር ነገር የለን። ብፍቕሪ እንተ ተረዳዲእና ዶብ ምስማር ዘይኮነ ዘየድልየና እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ዝተረፈ ነገር እንተሃልዩ ኣብዚን ኣብኡን ዘሎ ብሓባር ንማቐሉ እዩ ዝኸውን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ኤርትራ ዝህሉ ምሕዝነት ብቕልጡፍ ክመሓየሽ ከም ዘለዎን ነዚ ድማ ማዕጾ ከም ዝተኸፍተ ኣተንቢሁ።
አሁን የዛሬው ቀን ጥቁር መጋረጃ መቀደዱን ያሳያል።
ሎሚ ዕለት ጸሊም መጋረጃ ከምዝ ተቐደደ ዘርኢ ዕለት እዩ። ድሕሪ ሎሚ ዘሎ ዝርርብ ፍቕሪ ብኸመይ ይምዕብል፣ ብኸመይ ይዕንብብ፣ ብኸመይ ብሓባር ንሰርሕ ዝብል ጉዳይ እናተመኻኸርና ንኽልቲኡ ህዝብታት ብስራት ነብስረሉ እዩ ዝኸውን።
አርቲስቶች መጪው መስከረም የምናከብረው አዲስ አበባና አስመራ ስለሆነ ከወዲሁ ዝግጅት እንድታደርጉ ምጽዋ ላይ ወቅት ማድረግ የናፈቃችሁ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ የመንገድ ስራ ስለሚጀምር እንድትዘጋጁ የኤርትራ ወንድምና እህቶቻችን ሲመጡ እንኳ ደህና መጣችሁ ብላችሁ ትቀበሉ።
አዳራሽ ቤተ መንግስቲ አዲስ አበባ በከምዚ መንፈስ እዩ ቀልጺሉ ኣምሲዩ። ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራውን ናብ ማይክሮፎን ቀሪቡ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ሎሚ መዓልቲ ናይ ሓጎስ መዓልቲ እያ ድሕሪ ምባል በሪ ሰላም ተኸፊቱሎ፣ በሪ ሰላም በሪ ልምዓት ክኾነልና ንምነ፣ ዘለዓለማዊ ሰላም ክኾነልና ንምነ ኢሉ ሓደ ህዝቢ ኢና እውን ኢሉ አቶ ዑስማን አተሓሒዙ ንዝሓለፈ 27 ዓመታት ክግበር ዝነበሮ ስለ ዘይተገብረ ናይ 27 ዓመታት ዕድላት ኣጥፊእና ኢና ኢሉ
ይህ ግን ምንዚያሬ ከይዘመለስና
ፕሬዝደንታዊ አማካሪ አቶ የማነ ገብረአብ ወገኑ ሎሚ ክንራኸብ ከለና ከይትራኸብና ዕስራ ዓመት ዝገበርና ዓይን መስልን ኢና ክብል ነቲ ዝነበረ ሕውነታዊ መንፈስ ሓቢሩ
ዛሬ ስንገናኝ ከሃይ ዓመት በኋላ
ሎሚ ድሕሪ ዕስራ ዓመት ዝተራኸብና እኳ እንተኾነ ንሪኦ ዘለና መንፈስ ግን ከይተራኸብና ዕስራ ዓመት ዝገበርና ኣይመስልን እዩ ኣብ ማእኸልና ዝኾነ ፍልሊ የለን እቲ ዘሕዝን ናይ ታሪክ ምዕራፍ ዓፂና ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣቲና ኣለና ዝብል እምነት ኣለና
ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ኢትዮጵያ ንውዕል ኣልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ከም እትቕበልን ምሉእ ንምሉእ ከም እትትግብርን ምስ ተገልጸ እዩ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ኣዋሳ ንዝርከቡ ናይ ልምዓት ፕሮጀክትታት ከም ዝበጽሐ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ ዛጊት ናብቲ ቀንዲ ዘተ ብዛዕባ ምእታው ግን ዝተገልጸ ነገር የለን